13 sati.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Eliha Pravdić, a moj vaš današnji gost je književnik Duško Babić. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, Eliha, hvala vam na pozivu.
I evo još ću reći nešto, već je to znano. U posljednje dve godine, oni koji prate rad Srpske književne zadruge to odlično znaju, vi ste i upravnik ove ugledne nacionalne institucije, pa ćemo u toku emisije govoriti i o značaju Srpske književne zadruge, posebno o Plavom kolu. Govorit ćemo i o nekim novinama koje ste vi uveli, pogotovo kada je reč o mladima. I bit će tema koja će zainteresovati naše slušalce. A povod, neposredan povod za naš razgovor jeste vaša knjiga Stan i hrana, to je knjiga poezije, koja se otvara veoma smelo i veoma otvoreno, jer govorite o različitim temama i čini mi se, to je zaista moj utisak, da vi u stvari koristite stih da biste pripovedali.
Pa mogu da se složim sa vama i sa delegiranim temama i sa ovom konstatacijom koja je vezana za moju knjigu. Možda bi bilo dobro za početak našeg razgovora da kratko ukažem na naslov i na mogućnosti njegovog značenja.
Izvolite.
Jer je, čini mi se, to dobar način da se uđe u svaku knjigu, pa i u ovu, verovatno. To je jedna fraza koju smo svi zapamtili, pogotovo iz starijih vremena, kad čitamo biografije naših velikih ljudi iz 19. veka i ranijih vekova, onda često nalazimo podatak da je neko seljače koje je otišlo u Beč, u Peštu, kasnije u Beograd da studira, da uči škole, a stan i hranu je imao, pa onda kod nekog bogatog rođaka, strica, teče ili tako. Ja sam taj naslov, naravno, malo proširio, eterizovao i dao mu jedno šire i, nadam se, duhovnije i dublje značenje, tako što sam to sve preneo na teren duhovnog života. Stan i hrana bi, dakle, trebalo da označava nešto bez čega čovjek ne može da živi kao čovjek. Neko sklonište koje mu je potrebno u ovom metežnom svetu da bi mogao da se ostvari kao ljudsko biće.
Stan svakako jeste i identitet. Kažu, čovjek bez stana, bez svoje kuće, nije baš srećan, jer to jeste na neki način identitetsko svojstvo.
Pa da, iz ovoga što sam ja rekao zapravo sledi to što ste vi sada svojim pitanjem malo zaključili, malo sugerisali. Dakle, stan i hrana jeste ne samo neko elementarno sklonište od nereda, od praznine, od meteža svakodnevnog života, nego jeste nešto gde čovek nečemu pripada, nečemu starijem i širem od sebe, nečemu što je trajnije od njegovog života i bez čega njegovo malo zrnce, njegova kaplja, kako bi rekao onaj pesnik Dobrica Cesarić, ne bi mogla biti tog večnog slapa koji se zove ljudski život.
Duško, vi ste iz zapadne Bosne, je li tako, poreklom, iz podneblja Branka Čopića, Petra Kočića. Eto, dovoljno je pomenuti ta imena, književna imena, pa biti ponosan na svoj zavičaj. U knjizi Stan i hrana vi imate mnogo pesama koje se baš bave zavičajnim temama. Iako ste čovek koji je celog života u jednom urbanom miljeu, koliko vas često zov zavičaja nagoni, eto, tu ću reći upotrebiti, da se kroz poetsku formu iskazujete? Da li je ostalo nešto zatomljeno u vama? Da li sa nostalgijom možda gledate na svo ono što ste, pa i na vreme i na situacije koje ste možda i propustili i nisu dorečene bile s obzirom da ste rano krenuli na školovanje i uspeli u akademskom pogledu gledano vrh da dosegnete, vi ste i doktorirali, bili ste i direktor filološke gimnazije, sada ste upravnik Srpske književne zadruge, takvu biografiju ne znam ko ne bi poželeo.
Hvala vam na...
Ali da li se sećate sa nekom ipak tugom tog zavičaja? Da li vam je tamo nešto ostalo i sada osjećate to kao situaciju da vam je nešto uskraćeno? Niste i živeli sav taj život koji ste možda želeli u jednom momentu? Rano odvajanje od kuće. Kako je na vas delovalo?
Vaše pitanje ima dva sloja. Jedno je, rekao bih, egzistencijalno i ono leži u činjenici da je moj zavičaj završio neslavno u ovome poslednjem ratu, da je on skoro ispražnjen. Tamo, osim starijih ljudi koji su se vratili da umru, skoro da nema mladog sveta ili barem ga ima sporadično i ljudi koji su tamo došli manje više nisu imali drugoga izlaza, ako ovo nije surova konstatacija. Taj kraj je sasvim zapusteo i meni je teško da ga vidim u takvome stanju, a teško mi je i da ga ne vidim. Zbog toga svakoga leta odem, kao što se i sad, Bože zdravlja, za 10 dana spremam da odem i provedem tamo nekih 15 dana, da se, kako stoji u jednoj mojoj pesmi, nadišem nebesa iz šume i da se vratim tamo gde ne znam čemu se vraćam i gde ne znam šta me to veže za to, ali pouzdano znam da su tamo neka središta trajna koja me određuju i bez kojih verovatno ne bih nikada napisao ni jednu pesmu. Ponovo se me ovo vaše pitanje vraća ovom značenju naslova Stan i hrana. Jedno od tih mesta, jedno od tih duhovnih prostora gde ja tražim neko skrovište i neku hranu za dušu jeste upravo zavičaj, tradicija. I otkako znam za sebe još od gimnazijskih dana kad sam pisao neke stihove smešne i koje sada nikome ne bi smeo da pokažem, bio sam svestan toga da je zapravo ono što mene određuje nešto što sam ja poneo iz tradicije, nešto što sam čuo u pričama običnih žena, običnog sveta, koji nisu ni svesni kakvo jezičko blago oni nose u sebi. I sad kad odem tamo pa sa mojom majkom pričam, koja ima 85 godina, i ona upotrebi neku reč, neku frazu, a uopšte nije svesna da je to neki biser. Čak mi se jednom i smejala kad je ona nešto rekla, a ja sam uzeo olovku da to zapiše i njoj bilo malo i sumnjivo šta ja to sada radim. To sam tada osjećao intuitivno i znao da je to nešto važno što bez čega zapravo ne mogu poći u potragu za onim što sam mislio da je moj put. A kasnije, kad su nas naši profesori na fakultetu učili raznim stvarima i kad smo pročitali neke knjige, onda sam video da to samo nije moje neko intuitivno saznanje, nego da je i nešto, jedna važna ideja u nauci o književnosti. Recimo u onom čuvenom eseju T.C. Eliota, Tradicija i individualni talenat. Niko se ne razvija i ne raste duhovno u nekom bezvazdušnom prostoru. Svako od nas sebe ostvaruje u nekom prostoru gde su neki ljudi već bili. A to se u ovoj mojoj knjizi vidi možda i jasnije nego u prethodnim, jer se ja ovde odazivam onim najdubljim dozivima iz naše prošlosti i tradicije, od Kulina Bana i Svetog Metodija, zatim Svetog Save, Miroslavljevog Evanđelja, sve do Njegoša i Vuka. Zatim do pisaca koje ste vi pomenuli iz mog zavičaja ili iz mog šireg zavičaja, to je Petar Kočić, recimo, kojem sam posvetio jedan ciklus koji se zove Zmijanski triptih.
Da, to je zaista zanimljiv deo u knjizi, pa ću vas ja posle zamoliti da iščitate iz tog triptiha upravo pesmu koja je posvećena Petru Kočiću. A sada predlažem da predahnemo pa ćemo nastaviti naš razgovor i prelistavat ćemo. To je najbolji način kada je o vašoj knjizi reč, vašu knjigu Stan i hrana, da bismo utvrdili gde ste možda najiskreniji bili dok ste saopštavali stihove na način na koji ste to činili.
Slažem se.
Sve su moje bivše ljubavi tužne, zar je sve to bio san? Usred kafane i gužve, opet sam ostao sam. Odsutne tvoje su oči, usne ne pružaju slast. Ne pitaj kada ću doći, prošlo je vrijeme za nas. Ne okreći se, zaboravi. Svira gitara, jer ako mira nema, nek nas vode rano do dna. Zovimo cigane, neka cijele noći svira gitara, jer ako ljubavi nema, nek nas vode rano do dna. Njima biti daleko, ne želim biti tvoje ljubavi gladan, jer ova život prekratko traje. Rađe nek se zaborave, kad su nestati morale noći nježne i bezdane. Što sam ih dijelio s tobom, baby, ne okreći se.
Evo vidite kako i muzika lepo paše uz naš današnji razgovor. Duško, to je nešto nama blisko generacijski, pa smo zajedno uživali dok je muzika tekla. Vaša knjiga Stan i hrana ima nekoliko celina. Jedna od tih celina jeste Zmijanski triptih. Ja ću vas zamoliti da iščitate pesmu Kočić iz Beča, a u tom triptihu su i pesme Na toči Mičane i Mračajski proto.
Dobro, dakle ja
Da, izvolite.
Da, evo, možda jedna rečenica pre nego što pročitam ovu pesmu. Poznato je da je Kočić u Beču boravio nepunih 5 godina. To je bio vrlo plodan period njegovog života. Tamo je napisao svoje najvažnije knjige, priče iz planine, sa planine ispod planine. Iz Beča je pisao i pismo kao siroče sa zmijanja nekim svojim poznanicima i rođacima u Beograd i u Banja Luku. I otprilike govorio tako da je on tamo usamljen, da ga niko ne primećuje, ali da on, kako kaže, ne benda nikoga. To je jedna reč naša iz Bosne.
Tako.
Ja sam onda malo sebe zamislio da u njegovoj poziciji, da on, ili bolje reći da sad i meni piše nešto neki Kočić današnji. I u ovoj pesmi su se nekako pomešali naši glasovi. Kočić iz Beča. Da je dobro, nije. Nemam ti šta reći. Slažu se godine izlokane posne. Ne mogu ljudski preko praga preći, da me neki belaj po tikvi ne ljusne. Niko sam i ništa, otirač na podu, ali ne dam nas. Kad u krčmu svratim, gledam kroz prozor glavatu gospodu, nišanim hulje i prkosno patim. Samujem i ćutim, zapišem pokoju, da raspetljam misli i stegnem jauke, da zavaram gladnu guju prisoju, što pruža za mnom nevidljive ruke. I tako se eto varakam i sudim, milijun duša škrguće u meni. Nitko ga bendam, nit se čemu čudim, ja zmijanjsko vuzle u carskoj vijeni.
A vidite te reči, vuzle, pa guja, pa još neke reči koje sam sad zapazila slušajući vašu interpretaciju sopstvene pesme. To je leksika i vašeg kraja, ali i leksika Bosne gledano.
Da, i leksika Kočićevih dela i Kočićevih priča.
Tako je.
Ovako su govorili neki njegovi junaci.
I tako se priča. Govorilo nekad davno.
Tako se, ja mislim, kod nekih
ima dosta
ljudi
arhaičnog kod vas u leksici.
Da,
što daje posebnu draž vašoj poeziji.
Da, te stare reči koje nose u sebi neki potencijal, neko pamćenje kolektivno koje je postalo pomalo mistično i sakralno, kojega mi nismo svesni, a koje kroz nas progovara.
A sve iz vukovske tradicije.
A sve iz te vukovske tradicije i sve iz tog osjećanja naroda kao nosioca snage, osnovne elementarne snage koja stvara države i koja stvara kulture i u kojoj se ostvaruje i svaki pojedinačni čovjek.
Vidite, ta leksika je prisutna i u podrinjskom kraju, Vukovom kraju.
Da, ona nije omeđena. Ovdje su upotrebljene neke reči koje su možda malo karakteristične za jedan uži lokalitet, ali ima svakako, ne samo u ovoj pesmi, nego i u mojim pesmama uopšte, tih reči koje sam ja upio tamo u Bosni i na kojima stojim kao na nekom temelju. Ima jedna moja pesma koja se zove Susret u ovoj knjizi, u kojoj se to i kaže, ne progovori dušo iz dubine slova, iz korena znanja, iz nekih starih reči koje čine neku našu dubinu, koje postajemo svesni tek kad je stavimo u rečenicu, u smisa, u stih. Jer je poezija u velikoj meri, i ja tome dajem veliki značaj i sebe vidim u toj ravni, u velikoj meri je ona i samospoznaja. Ona jeste spoznaja i sveta i produbljivanje našeg znanja o svetu, o pojavama, o ljudima, o životu uopšte. Ali ne jednom sam se uverio dok sam pisao, ne samo pesme, nego i neke druge stvari, da dolazim do nečega formulišući neku misao, vidim da znam nešto što nisam ni slutio da znam. I otkrivam nešto o sebi i o svojim mogućnostima što je apsolutna novina tog trenutka.
Vidite, Duško, kad bismo mi sad vodili nekako drugačiji razgovor nego što jeste uobičajen način razgovora sa gostom, ja bih mogla vas da kroz poeziju pitam o raznim stavovima koje vi imate, o raznim pojavama. I vi biste mi na recimo pitanje o starosti mogli da odgovorite sa nekoliko pesama. Ili kada bih vas pitala o nekim temama iz urbanog života, opet biste svoj stav i odnos prema tom urbanom, takozvanom urbanom, danas sve više i više, iskazali pesmom. I to sam evo uočila. Znači uočila sam i da kroz poeziju u stvari pripovedate i uočila sam da
se ispoveda.
Da se ispovedate, da je vaš stav veoma jasan u vašoj poeziji. Na lep način, u formi pesničkoj, iskazan, ali jasan.
Pa meni sad preostaje samo da pokušam da nađem neku pesmu koja bi potkrepila vaš stav, ako mi to dozvolite.
Ja bih, znate šta bih ja volila da čujem? Kaže, a ti pišeš pesme. I to je upravo ovo što se odnosi na naš savremeni život. Ovako počinje, uzmi se u pamet, na šta trošiš dane, nižeš svoje verse tajno,
Toržestveno.
Ko još danas čita pesme rimovane, osim slični tebi, zanesena Beno? Kome su potrebni soneti i strofe u ovom spektaklu reality bluda, koga se tiču cezure i sinkope, dok život tone u mulj mlakih čuda. Očigledno nisam uvežbavala, a ova reč na kojoj sam ja zastala...
Da, to je stara reč i ona znači svečano, dakle, ne, dostojanstveno. Ovde se poručuje da...
Iz crkvenog glosarijuma.
Pa ona je iz crkveno-slovenske tradicije, da.
Da. I možete vi da dovršite, evo, ovo čitanje, rastočeno sve, jeste li na istoj stranici?
Da, evo, ja sam je našao, ako mogu dovršiti. Rastočeno sve je ispalo iz globa. Ne traži nam duša da pobedi telo. Praznova i hulja došlo zlatno doba, fukara i sitnež izbili na čelo. A ti pišeš pesme, i kad nešto složiš u metre i strofe što smeješ stihom zvati, preplavite sreća ko da se obožiš, ko da neka sila ceo svet pozlati. Preni se, pogledaj, vremena su vučja, još ti nisu rekli, bio je smak sveta, a ti tražiš rime i nova sazvučja, pogledom starca i znanjem deteta.
Eto, Duško, a ti pišeš pesme uprkos svemu.
Da, ova pesma je na neki način priznanje bednog i jadnog statusa poezije, ne samo u našem društvu, nego smemo reći sigurno i globalno i kulturološki. Poezija je, nažalost, izgubila bitku sa popularnijim književnim formama davno, još u 19. veku je roman počeo da je potiskuje, a danas je skoro na margini književnog života, ali uprkos tome ja verujem da je ona so i umetnosti i književnosti kao što je i so života. I dok postoji čoveka, postojaće i njegova potreba da traži smisao u besmislu, da traži punoću u praznini i da traži neko sklonište na koje sugeriše i naslove ove moje knjige. Ona, dakle, jeste jedna vrsta vapaja protiv takvog stanja, ne samo poezije, nego ljudskog duha uopšte, koje je izgubilo potrebu za ovakvim načinom stvaranja i ostvarivanja čoveka, ali ona jeste negde u svojoj dubini i moj vapaj za onim njenim plamenom i onim njenim značajem koji sam uveren da će postojati dok je čoveka i dok je sveta i veka.
Nismo rekli da je kolega Paovica napisao odličan pogovor vašoj knjizi, Marko Paovica, i on na samom početku ovako kaže da ste vi veoma posebni, u stvari, citiram, samo svojan doživljaj života u poeziji Duška Babića izrazito karakteriše borba neprestana između zla i dobra u čoveku i svetu, posebno u granicama našeg podneblja i našeg doba. Dakle, to je to vreme i to su ta mesta zbivanja radnje koju vi opisujete, ali u jednoj pesmi govorite kroz stih i o svojim poetskim načelima, na primjer u pesmi Vezani stih. Tako da je i to teoretsko znanje sublimirano u načinu na koji iskazujete odnos prema nečem što je vidno u poeziji.
Da, taj ciklus Sam na Božjim livadama, on se zove, jeste jedan od delova te duhovne kuće. Pre je bilo reči o nacionalnom pismu, o ćirilici, o zavičaju, o ljubavi, o veri, a jedan od tih prostora bez kojih čovjek ne može da se skući, bez kojih je, kao što je govorio jedan naš pesnik, metafizičko siroče, jeste poezija. Barem iz perspektive onog ko piše neke pesme, mada se drugi oko njega i čude njegovom tome poslu. Ali za njega je to nešto esencijalno i nešto što je uslov smislenog postojanja. Vi ste pomenuli pesmu koja se zove Vezani stih, ali ima i jedna pesma koja govori o slobodnom stihu. To je upravo ova koja je naslovila ovaj ciklus Sam na Božjim livadama.
Da verujete u poeziju, ne samo vi, nego svi ljudi koji ozbiljno pristupaju tom poslu, jesu i nastojanja da vratite poeziju, pa ste evo to učinili i pre nekoliko dana u knjižari, je li tako, Srpske književne zadruge, u Noći pesnika. I kakav je utisak o svemu tome?
Da, utisak je vrlo lep i po broju poseta našem sajtu i našem Facebook profilu, gde postoji živi snimak tog događaja, vidi se da je to dosta ljudi zainteresovalo i da su to ljudi pratili. Mi smo na tu ideju došli pripremajući se za obeležavanje velikog jubileja Srpske književne zadruge 130.
U susret se ide.
Tako je, u susret jubileju. Mislim da to tamo i stoji na našoj objavi. Jedna od tih aktivnosti jeste i ova Noć pesnika. Dogovorili smo se da probamo jednom pa da vidimo kako će ići, pošto je bilo vrlo lepo i lepo primljeno i od pesnika koji su učestvovali i od publike koja je tu bila. Mi ćemo to, Bože zdravlja, i ponoviti na jesen kad se završe godišnji odmori i možda to malo još i proširiti. Ovo je samo jedan od sadržaja koji mi planiramo za u susret ovome jubileju. Uveliko već spremamo jubilarno zadrugino kolo, koje to je identitetski znak i zaštitni znak Srpske književne zadruge. Kad se kaže zapravo zadruga, misli se na plavo kolo. Razmišljamo naravno i o svečanom obeležavanju u vidu jedne svečane akademije u Narodnom pozorištu. Planiramo čitav niz susreta, debata, razgovora, naučnih skupova koji će biti u sklopu zadrugine misije i onoga što zadruga predstavlja u našoj kulturi.
1892. Tako. To je najznačajnija godina nastanka Srpske književne zadruge. A hajde da se setimo ko je te godine rođen. A postao je posle autor Srpske književne.
Da, Andrić da, je da, te da. Godine rođen. Da, Andrić, to je opšte poznata činjenica. I još jedna stvar je tu, kad već govorimo o datuma i o srpskim velikanima i dovodimo ih u vezu sa ovom zadruginom godinom. Samo pola godine pre nego što je zadruga osnovana, prvi jedini put u Beograd je došao i Nikola Tesla. Zapravo posle što je zadruga osnovana, došao je Nikola Tesla i on je tom prilikom postao član Srpske književne zadruge. On je u Beogradu proveo jedan dan, kao što se zna, nije se dugo zadržao.
Išao je svoj rodni kraj, išao, majku, da vidi.
Tako je. I u tom prilikom je se postao član Srpske književne zadruge.
On me dit que nos vies ne valent pas grand chose, elles passent en un instant comme fanent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos chagrins il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors? On dit que le destin se moque bien de nous, qu'il ne nous donne rien et qu'il nous promet tout. Paraît que le bonheur est à portée de main, alors on tend la main et on se retrouve fou. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors? Serait-ce possible alors? Mais qui est-ce qui m'a dit que toujours tu m'aimais? Je ne me souviens plus, c'était tard dans la nuit. J'entends encore la voix, mais je ne vois plus les traits. Il vous aime, ses secrets, lui dites pas que je vous l'ai dit. Tu vois, quelqu'un m'a dit que tu m'aimais encore. Mais l'a-t-on vraiment dit que tu m'aimais encore? Serait-ce possible alors? Elle passe en un instant comme fanent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos tristesses il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors?
Oktobarski salon, Beogradski bijenale, Sanjari, od 25. juna do 22. avgusta, na nekoliko lokacija u gradu, Muzej grada Beograda, Kulturni centar Beograda, DKC, Park ispred Muzeja Jugoslavije, podzemni prolaz na Terazijama, Tržni centar Staklenac, RTS 3, drugi program Radio Beograda i javni prostori u gradu, Sanjari.
Duško, rekli smo... većinu naših slušalaca to već i zna ko prati rad Srpske književne zadruge, da ste vi upravnik ove važne nacionalne institucije. Bili su neki neslavni periodi u posljednje možda dve, tri čak decenije, možda preterujem, ali znam da se nije dovoljno pažnje poklanjalo Srpskoj književnoj zadruzi. Čak ni taj zakon koji štiti Srpsku književnu zadrugu ima neke manjkavosti. Jeste li se najzad izborili da budete na budžetu ili kada konkurišete na konkursima Ministarstva kulture, da li imate neku posebnost, a trebalo bi da imate, ili ste svrstani sa svim drugim izdavačima koji objavljuju i vredna, ali i komercijalna dela, pa prođu mišljenja komisije? Vi ste evo sad objavili treći tom Montaigna, pa to svaka kultura bi se hvalila trotomnim izdanjem.
Da, posle 450 takve, godina, da, prvi put je u celini.
Profesorka Izabela Konstantinović je uradila taj sjajan, veliki, odgovoran posao. Eto, da, o tome bih voljela da govorite malo. Pa,
vaše pitanje je da li smo konačno uspeli da od države dobijamo neku potporu, da li smo počeo da koristimo budžetska sredstva, je, mogu da odgovorim na njega da jesmo delimično. Situacija se popravila delimično posle donošenja tog zakona i posle posljednje dve, tri godine mi imamo neku pomoć od države. Nažalost, ona nije stalna. I,
da li je kolo podržan?
Još uvek nesistemski, kao nešto što je, što se samo po sebi podrazumeva da će biti finansirano. Mi i sa knjigama iz kola, kao i sa svim drugim našim projektima, konkurišemo u Ministarstvo kulture i imamo različita iskustva i različitu sreću imamo, zavisno od godine. Ove godine smo dobili sredstva za 4 knjige sa kojima smo konkurisali iz kola. Prošle godine, nažalost, nismo, jel? a pretprošle opet su bile tri ili četiri knjige. Znači, nema nikakve garancije da će to biti, da će to biti finansirano. Mi se i dalje borimo u okviru naših mogućnosti i u okviru tih naših zadataka i naše misije koja nam je poverena. I tu je očigledno da postoji jedan disbalans između velike obaveze koju nama nameće slavna tradicija, koju nam nameću veliki ljudi koji su zadrugu temeljili i koji su je učinili jednom od najvažnijih kulturnih institucija srpskog naroda.
Stojan Novaković, Jovan Jovanović Zmaj.
Evo recimo neki od njih koji su među osnivačima. I s druge strane, vrlo skromnih mogućnosti koje mi imamo, i kadrovskih, i prostornih, i finansijskih. Ali ja ovo ne govorim da bih se žalio. I kad sam dolazio u zadrugu, ja sam znao da je ona od prvih godina svog postojanja delila sudbinu naroda. Da je ona prolazila i kroz ratove, da je prolazila kroz svetle i kroz teške trenutke naroda. I samo ta istorija Srpske književne zadruge zapravo može biti istorija srpskog naroda u malom. Kad se pogleda ta krivulja našeg razvoja i našeg kretanja, može se vrlo lepo vidjeti i stanje u društvu i u našoj kulturi i u našoj kulturnoj istoriji. Da ovo zaokružim odgovorom da se stanje u zadruzi malo popravlja. Mi nalazimo neka razumevanja kod institucija koje se brinu o kulturi. Imamo i sad neke ohrabrujuće razgovore koje smo obavili neki dan kod gradonačelnika Beograda, gospodina Zorana Radojičića, u vezi sa našim jubilarnim kolom za sljedeću godinu. Ali
je postao vaš član?
Da, postao je naš član i sa velikim zadovoljstvom smo to objavili na našem sajtu kao na onom glavnom slajderu gde Matija Bećković uručuje našu knjižicu. To je uopšte bio jedan vrlo prijatan i lep susret i mi smo vrlo zadovoljni otišli sa njega videći da je gradonačelnik razumeo iz prve naše rečenice koje su i naše potrebe i naše obaveze. Ostaje na nama da istrajavamo na realizaciji i na očuvanju zadruge kao ideje, ili što kaže jedan moj prijatelj, da čuvamo tu vatricu koja gori u zadruzi, da se ne ugasi i da je predamo onima koji će doći posle nas.
Ja vidim da vi dovodite u zadrugu na razne svoje promocije veliki broj mladih ljudi. Da li ste vi inicijator svega toga, s obzirom da ste tolike godine bili direktor Filološke gimnazije i tačno osjećate puls mladog čoveka? Šta bi moglo da ga interesuje iz baštine vredne literature?
Verovatno je to delimično, barem posljedica i mog dolaska u zadrugu. Jedna od stvari koje sam ja sebi zadao kad sam došao u zadrugu i gde sam video neku mogućnost da ja nešto dodam onome što su mnogo veći, značajniji ljudi već izgradili u zadruzi, jeste to da napravim neke pomake u tome da je približim mladom svetu. I osavremenili smo u tom smislu naš sajt i naš Facebook i Instagram profil. Našli smo neke mlade ljude koji to vrlo inventivno rade i koji su tu već malo zatalasali stvar. To se vidi po broju pregleda i poseta. A vidi se i po ovim posetama našim tribinama koje mi organizujemo. Kad smo već kod toga, ako mi dozvolite, pomenuo bih još jednu akciju koja je s tim u vezi, a nazvali smo je Povratak čitanju i ćirilici. I to je jedna ovako široko zamišljena akcija u kojoj bi Srpska književna zadruga trebalo da napravi tešnju saradnju sa školama, osnovnim i srednjim školama u Srbiji, a plan nam je da to malo i proširimo na čitav region gde je srpski jezik i pismo, gde su maternji govornici. Mi smo već bili u niz škola, u tome nas je malo prekinula korona, onda smo morali malo da prilagodimo našu komunikaciju sa školama toj situaciji, tako da smo malo radili, elektronski se dopisivali, pokrenuli jedan konkurs koji je ove godine prvi put organizovan i koji je na moje veliko zadovoljstvo imao i veliki odjek. Nazvali smo ga Beskrajno plavo kolo, malo aludirajući naravno na naše, na našu glavnu biblioteku, ediciju, a malo aludirajući na onu divnu sliku Crnjanskog Beskrajni plavi krug. Pa se to dvoje susrelo i mi smo raspisali konkurs i javilo se oko 150 učenika iz 20-ak škola bez neke posebne kampanje. To je bilo samo objavljeno na našem sajtu i Facebooku i imali smo odličan odziv. Nagrade ćemo dodeliti u septembru, već smo pobednike odabrali, stavili njihova imena na naš sajt, obavestili škole i u septembru ćemo upriličiti svečanu predaju gde će neki naš iz reda najznačajnijih autora, zamolit ćemo Matiju da to bude on, uručiti ove nagrade.
Sa Matijom je uvek posebno zadovoljstvo. Evo, bili smo skoro i na promociji njegove nove knjige o kojoj sam ja izveštavala i mogu vam reći, sad slušalci mogu svašta da pomisle o meni, ali ne pijem rakiju. Prvi put sam je sad na poziv domaćina popila do određenog stepena i tu rakiju je doneo Matija, a nazvana je kako? Matija u podne, nekako...
Da, Matija nam uvek donese rakiju.
Da, ali to je nestvarno kako je taj domaćinski običaj kod vas zadržan i kako je to i ljudi koji ne piju imaju želju da u društvu to učine.
Ti naši susreti u 11, oni su postali nešto prepoznatljivo po čemu zadruga već dugi niz godina živi i mnogo nam je to nedostajalo za vreme ove pauze za vreme korone. A evo sad se to, hvala Bogu, oživelo i uvek na kraju da nadovežem na tu vašu rečenicu, kad se razgovor završi, naš urednik koji to vodi kaže, ko ne žuri, neka ostane da popije rakiju.
Da, hvala vam, bio je ovo Duško Babić, književnik i upravnik Srpske književne zadruge. Mi ćemo tokom sledeće godine i ove godine govoriti o Srpskoj književnoj zadruzi mnogo više nego što smo sad, evo, ali naznačili smo teme. Današnju emisiju, hvala vam, današnju emisiju su realizovali tonski Milenko Mićanović, muzički urednik je Tatjana Kosanović, organizator Rada Čorović, autor i urednik Meliha Pravdić.
Hvala i vama, Meliha, bilo mi je zadovoljstvo da pričam sa vama.